Բարձրաց եթերում կիրակնավերուսական է Ձեսե Թրայր Թամրաջյանը։ Երկար սպասված Քիշնևյան հանդիպումը որևէ արդյունք չտվեց։ Բանակցային ձևաչափի ընդարձակումը եւ Եվրամիության երկու հսկաների, քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական հսկաների ներգրավումը առայժմ էական փոփոխություն չբերեց։ Արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության երաշխիքների հարցում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը մնում են նույնքան հեռու, որքան նախկինում։ Մինչև Քիշնևյան հանդիպումը Իլհամ Ալիևը սպառնալիքներ տեղաց Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հասցեին, այդ սպառնալիքները հասցեական քննադատության չարժանացան։ Հայաստանի արտգործնախարարության դիմումը միջազգային գործընկերներին, որ Ալիևը Հայաստանի Հանրապետությանը կրկին սպառնում է ուժի կիրառմամբ, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը էթնիկ զտումներով, նույնպես մնաց անարձագանք։ Եվրամիության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է միայն, որ պետք է խուսափել այնպիսի քայլերից, ներառյալ թշնամական հռետորաբանությունից, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել խաղաղության գործընթացը։ Հայաստանը դժգոհություն հայտնեց Վաշինգտոնի հայտարարությունից, պահանջելով հասցեական քննադատություն Ալիևի սպառնալիքների վերաբերյալ։ Լաչին կատարած այցի ժամանակ Իլհամ Ալիևը նոր պահանջներ է ներկայացրել Հայաստանին. պետք է բացվի Նախիջևան տանող ճանապարհը և հայկական զորքը պետք է դուրս գա Արցախից։ Սրանք են մեր պայմանները և այդ պայմանների մասին ես հայտարարում եմ այստեղ Լաչին քաղաքում, թող չմոռանան, որ այստեղից նաև երևում են Հայաստանի գյուղերը, սպառնացել է Ալիևը։ Հիմա տեսնենք, թե կողմերը ինչպես են գնահատում Քիշնևի հանդիպման արդյունքները։ Նախ լսենք Շարլ Միշելին։
We just had a very good meeting together with President Aliyev and Prime Minister Pashinyan and with the President of France Emmanuel Macron and the Chancellor of Germany Olaf Scholz.
Շատ լավ հանդիպում ունեցանք նախագահ Ալիևի, վարչապետ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Հնարավորություն ունեցանք անդրադառնալ Բրյուսելում մայիսին քննարկված բոլոր թեմաներին՝ հաղորդակցությունը, իրավունքներն ու անվտանգությունը, սահմանի դելիմիտացիան եւ խաղաղության պայմանագիրը։ Այս հանդիպումը շատ լավ նախապատրաստություն էր հուլիսի 21-ի Բրյուսելյան հանդիպման համար։
Վարչապետ Փաշինյանը առանձնապես ոգևորված չէր Քիշնևի հանդիպման մասին, ասաց՝ օգտակար հանդիպում է։ Նա որոշ մանրամասներ հրապարակեց Քիշինևում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ։
Բրյուսելում մենք մի քայլ էլ գնացինք առաջ եւ հայտարարեցինք, որ եկանք այն ըմբռնման, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, իսկ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի 86.6000 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, եւ մեր ըմբռնումն այն էր, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության ֆորմատով, որը պետք է գործի կամ տեղի ունենա միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում կամ միջազգային ներգրավվածության, որպեսզի այդ օրակարգը մոռացության չմատնվի։
Վարչապետը նաև հայտնեց, որ մանրամասն քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների շուրջ երկխոսության ու բանակցությունների հետ կապված հարցեր, որի ժամանակ Եվրամիության գործընկերները որոշակի դիրքորոշում են հայտնել։ Իդեպ շատ ավելի մանրամասն մեկնաբանություններով է հանդես եկել Ֆրանսիայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Ելիսեյան պալատը հայտնեց, որ ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և երաշխիքների ներդրման կարևորությունը։ Ֆրանսիական կողմը հայտնում է նաև, որ հանդիպմանը եվրոպացի առաջնորդները կոչ են արել Երևանին ու Բաքվին հավատարիմ մնալ իրենց ստանձնած բոլոր պարտավորությունների, մասնավորապես հնարավորինս կարճ ժամկետներում ազատ արձակել ռազմագերիներին։ Նրանք նաև ընդգծել են Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարևորությունը։ Բացի այդ, ըստ Ֆրանսիայի նախագահի մամուլի ծառայության, բանակցող կողմերը վերահաստատել են, որ փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Սակայն Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, նշելով, թե Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը չի արտացոլում իրականությունը։ Սա կրկին վկայում է այն մասին, որ տարընթերցումներ կան բանակցությունների սեղանի շուրջ կայացած համաձայնությունների վերաբերյալ, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է Արցախահայության իրավունքներին։ Բանակցային գործընթացը, չնայած խափանումներին, նահանջներին, շարունակվում է։ Հունիսի 12-ին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ Վաշինգտոնում վերսկսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների բանակցությունները, որին կհաջորդի ևս մի բրյուսելյան հանդիպում երկկողմ ձևաչափով Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև։ Հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում բանակցությունների գործընթացում և ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ։ Այժմ իմ հյուրը քաղաքական մեկնաբան, տարածաշրջանային հարցերի փորձագետ Արեգ Քոչինյանն է։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչինյան, այս հնարավորության համար։ Պարոն Քոչինյան, սկսենք հայ-ադրբեջանական բանակցություններից։ Բրյուսելին հաջորդեց Մոսկվան, Մոսկվային հաջորդեց Քիշնևը, և հիմա էլ կողմերը երկկողմ ձևաչափով կրկին կհանդիպեն Բրյուսելում հուլիս ամսին։ Իսկ մինչ այդ Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հունիսի 12-ին բանակցություններ կանցկացնի Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև։ Սա աննախադեպ բանակցային ակտիվություն է, և թվում է, թե կողմերը, հատկապես միջազգային գործընկերները Վաշինգտոնում, Փարիզում, Բեռլինում և անշուշտ Բրյուսելում ամեն ջանք գործադրում են խաղաղության համաձայնագրի դրույթները վերջնական տեսքի բերելու և համաձայնեցնելու համար։ Ինչպես կմեկնաբանեիք այս դիվանագիտական ակտիվությունը։
Մի քանի շերտ կա այստեղ, որոնց պետք է անդրադառնանք։ Սկսենք բովանդակությունից թերևս։ Ինչքանով որ ես եմ հասկանում, արդեն կա սեղանին դրված կոնկրետ փաստաթուղթ, և այդ փաստաթղթի կետերի մոտավորապես կեսը արդեն համաձայնեցված է։ Մնացել է երկրորդ կեսը, ցավալիորեն երկրորդ կեսը հիմնական և կարևոր հարցեր են, ինչպիսիք է Արցախի բնակչության անվտանգություն և իրավունքներ, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, կոմունիկացիաների բացում և այլն։ Այդ առաջին մասով։ Երկրորդ մասով այս աննախադեպ ակտիվությունը, որը մենք տեսնում ենք բանակցային սեղանի շուրջ, անշուշտ հետևանք է 44-օրյա պատերազմ Հայաստանի գրած պարտության և ուժային բալանսի իական խախտման։ Այսինքն բանակցային գործընթացը ըստ էության ոչ թե պոզիտիվ ֆոնի վրա է այսպես արագացել, այլ բավականին նեգատիվ, հատկապես հայկական կողմի համար։ Այդ երկրորդ։ Երրորդ, պետք է արձանագրենք, որ կա նաև որոշակի մրցակցություն մի կողմից Վաշինգտոնյան Բրյուսելյան ֆորմատի, մյուս կողմից մոսկովյան ֆորմատի միջև։ Մրցակցություն, թե ով ավելի մեծ հաջողությունների կասնի և ով ավելի մեծ, այսպես ասած, ձեռբերումներ կունենա բանակցային գործընթացում, և դա բնականաբար ինքնանպատակ մրցակցություն չէ, որովհետև եթե կողմից որևէ մեկը կարողանա հասնել որևէ փաստաթղթի, ապա դա կլինի առավոտյան տվյալ կողմի էական դերակատարման և էական ազդեցության այս տարածաշրջանում։ Այսինքն այս ակտիվությունը, որը մենք տեսնում ենք, ինքը հետևանք է մի շարք գործընթացների և մի շարք շահագրգիր կողմերի հետաքրքրությունների, այսպես ասենք։
Անկեղծ ասած, իմ ակնկալիքները ավելի մեծ էին Քիշնևյան հանդիպումից։ Մտածում էինք, որ եթե բանակցություններին միանում են Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները, ապա դա չի կարող սովորական, հերթական, շարքային հանդիպում լինել։ Կողմերը ինչ-որ բանի շուրջ պետք է համաձայնության գան, եթե սեղանի շուրջ նստած են նաև Մակրոնն ու Շոլցը, բայց կարծես թե հանդիպումը ավելին չէր, քան Բրյուսելյան հարթակում հանդիպումները։ Փաշինյանն ասում է, թե օրինակ հանդիպումը օգտակար է, Շարլ Միշելը ասում է, թե հնարավորություն ունեցան անդրադառնալու Բրյուսելում քննարկված թեմաներին, քննարկել սահմանազատման և խաղաղության պայմանագրի հարցերը, ու ասաց նաև, թե հանդիպմանը նախապատրաստական աշխատանք կատարվեց հուլիսի 21-ի Բրյուսելյան հանդիպման համար, իսկ Բաքուն էլ հերթական անգամ, ինչպես միշտ, քննադատեց ֆրանսիական կողմի մեկնաբանությունները։ Ինչպես կարող եք դուք մեկնաբանել այս վերջին Քիշնևյան հանդիպումը։
Տեսեք, կարելի է ասել, որ հնարավոր է երկու մարտավարություն աշխատանքային, հա։ Առաջինը դա, այսպես պայմանակարյան կարող են կոչել փուլային տարբերակ, երբ կարող են ստորագրվել առանձին պայմանագրեր, կամ ընդունվել առանձին հայտարարություններ առանձին հարցերի վերաբերյալ։ Մյուսը կարող են պայմանականորեն կոչել փաթեթային տարբերակ, երբ այ աշխատանքը ամբողջությամբ տարվում է մեկ միասնական փաստաթուղթ ստանալու և այդ փաստաթուղթը ամենավերջում ստորագրելու համար։ Հիմա ինչքանով որ ես եմ հասկանում, արևմտյան ֆորմատում ընդգրված է երկրորդ տարբերակը։ Հիմա ինչքանով է սա արդյունավետ կամ արդյունավետ չէ, ցույց կտա ժամանակը։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ երկե կլիներ գոնե ինչ-որ փաստաթուղթ ունենալը մինչև վերջնական պայմանագիրը ստորագրելը, որտեղ ես պայմանությամբ մենք փաստացի դեռևս ունենք միայն ուրեմն նոյեմբեր 9-10-ի հայտարարությունը, այսինքն ամբողջ ճարտարապետությունը տարածաշրջանային դեռևս կառուցված է ռուսական թղթի վրա։ Եվ լավ կլիներ ունենալ գոնը ինչ-որ թուղթ, որը պարտադիր չի, որ բոլոր հարցերին պատասխաներ եւ բոլոր հարցերը լուծեր, այսպես չլիներ վերջնական փաստաթուղթ, բայց չլիներ որևէ նոր, այսպես ասած, բազիս ճարտարապետության համար։ Բայց նորից, ինչքանով որ ես եմ հասկանում, դրված է երկրորդ տարբերակը, հա, գնալ փաթեթային տրամաբանության ուղղությամբ, եւ այդ փաթեթային տրամաբանության ուղղությամբ յուրաքանչյուր հանդիպում կարող է գրանցել քայլ առաջ, ուրեմն մնացած հարցերի շուրջ։ Հիմա հնգակող հանդիպումը ըստ էության քայլ առաջ է, որովհետեւ վարչապետը հայտարարում է, թե կարծես թե, չնայած ինքը նշում է կարծես թե, որ կա ընդհանուր բռում, որ պետք է դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան անցկացվի 1975 թվականի քարտեզներով։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչեւ Բրովին վերջերս Ադրբեջանը համենայն դեպս իր տարածքում հայտարարություններ էր անում, թե ոչ մի սովետական քարտեզը չլինի, կլինի պատմական քարտեզներ, որոնք որ իրենք կբերեն, այսպես ասած։
Հա, ես կարծում եմ, որ այն անել սեվագործ աշխատանքը կատարվում է Վաշինգտոնում, այդպեսի տպավորություն ունեմ։ Եթե ինչ-որ հարց է համաձայնեցվում, ինչ-որ տարաձայնություն է հարթվում, ապա դա նախ տեղի է ունենում Վաշինգտոնում արտգործնախարարների անմիջական բանակցություններում։ Կարծում եմ, Վաշինգտոնի հարթակը շատ ավելի ընդարձակ է, կողմերը կարող են անմիջականորեն կապ հաստատել երկրների ղեկավարների հետ, ստանալ դիվանագիտական աջակցություն ԱՄՆ-ի գլխավոր դիվանագետի Բլինքենի կողմից, որը ունի հնարավորություն ազդելու կողմերի վրա անմիջականորեն, կարող է ուղիղ կապ հաստատել Փաշինյանի, Ալիևի հետ։ Բլինքենը բանակցություններում անմիջականորեն կարող է ներգրավել ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանին, որն էլ կարող է Բայդենի տեսակետը ներկայացնել, հա, ինչ որ մի բան հաղորդել։ Այս ամենը իհարկե կարող է տեղի ունենալ միայն փակ ռեժիմով, փակ դռների հետևում, բայց փաստը, որ դու բանակցում ես աշխարհի գերտերության կենտրոնակայանում, շատ վճռորոշ կարող է լինել։ Առայժմ այս հարթակը մնում է հարցեր լուծող թերևս ամենաարդյունավետ հարթակը։ Ինչ կարող եք ասել։
Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ եւ կարծում եմ, դուք ձեր խոսքի մեջ ամենակարևորը նշեցիք, որ Միացյալ Նահանգները, օրինակի տարբերություն Ռուսաստանի, ունի ցանկություն այս հակամարտությունը լուծելու, եւ ի տարբերություն ԵՄ-ը ունի կարողություններ այս հակամարտությունը, ուրեմն, կարգավորելու։ Հիմա ամբողջ հարցը, թե ինչքանով այդ ցանկությունը, այսպես ասած, վերածվելու եւ դառնալու ամենօրյա եւ քրտնաջան աշխատանք։ Ես այսպես ասեմ, եթե կա հույս, որ մոտ ապագայում մենք կտեսնենք այն ամբողջական փաստաթուղթը, որի մասին ես խոսում եի, ապա այդ հույսը անձամբ իմ մոտ կապված է բացառապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այլ ոչ ԵՄ-ի։ Ինչու՞, որովհետև այդ ամբողջական փաստաթուղթը առնվազն հայկական կողմի մտածողության մեջ, այսպես ասեմ, կարող է աշխատող եւ այսպես երաշխավորված աշխատող լինել եւ երաշխավորված խաղաղություն բերել, մենակ մեկ պարագայում։ Եթե այնտեղ լինի երրորդ ստորագրող կողմ, այսպես ասած երաշխավոր կողմ, եւ այդ երաշխավոր կողմ կարող է լինել միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների կոնյուկտուրան հաշվի առնելով։ Եւ այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ այո, Վաշինգտոնյան ֆորմատը ամենահեռանկարայինն է, ամենակարևորն է, եւ Վաշինգտոնի մասնակցությունը տարբերս խաղաղության գործընթացում պատճառորոշ է ստեղծել։
Հիմա պարոն Քոչինյան, բայց ես ուզում եմ մի քիչ խոսենք եվրոպացիների մասին, օրինակ Օլաֆ Շոլցի եւ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությունը, այս մարտիկ ամեն օր չէ, որ ասենք նման հանդիպումներ են անցկացնում, եւ ես կարծում եմ, որ բավական դժվար է եղել նրանց իրար հետ բերել, ի վերջո հսկա պետությունների ղեկավարներ են բերել այդ բանակցությունը, եւ հերիք չէ ասենք այդ Քիշնևի այդ 5 հոգու այդ մասնակցությամբ բանակցությունից նաև պլանավորվել է եւս մի հանդիպում ապագայում հոկտեմբերին Գրանադայում, բայց կարծեք թե այն ակնկալիքները, որ ես քիչ առաջ էլ այդ մասին խոսեցի, որ մենք ունենք, շատեր ունենին նաև Հայաստանում, որ վերջո ծանր քաշայիններ են Եվրոպայի, ասենք, գլխավոր պետություններն են, Եվրամիության, իրենք են փողը տալիս, իրենք են օրակարգը սահմանում, ի վերջո պետք է ընդունենք, որ դա այդպես է։ Շարլ Միշելը դա, ասենք, ինչ որ երկրի ղեկավար չէ, նա կատարում է այն, ինչ որ այդ Եվրամիության անդամ երկրներն են նրան հանձնարարում ի վերջո, եւ ես հույս ունեի, որ Օլաֆ Շոլցի եւ Էմանուել Մակրոնի միացում այս բանակցային գործընթացին կարող է շոշափելի ուրեմն արդյունքներ տալ, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դա չկատարվեց։ Ինչ կարող եք, դուք ինչպես կարող եք բացատրել այս երևույթը։
Պարոն Համրազյան, ես կարծում եմ, որ կա երկու տրամաբանություն, հա, մեկը փաթեթայինն է, մեկը փուլայինն է։ Փաթեթայինի պարագայում իհարկե դժվար է պատկերացնել, որ այսօր այդ հանդիպան ընթացքում կլիներ որևէ ուրեմն փաստաթուղթ, որտեղ փաստաթուղթը մեկն է եւ այն վերջնականն է։ Հիմա ինչ վերաբերվում է անչքանով էլ արդյունավետ կամ ոչ արդյունավետ, ես նույնպես ուզում եմ կրկնել Հայաստանի վարչապետի խոսքերը, որը ասաց, կարծես թե կա ընդհանուր ուրեմն պայմանավորվածություն, որ քարտեզը, որի հիման վրա մենք պետք է անենք դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան, դա 1975 թվականի կոնկրետ քարտեզն է։ Այսինքն, եթե սա իրական շատ կարեւոր արձանագրում կարող է դառնալ, սա նշանակում է, որ դելիմիտացիան արդեն իսկ պատրաստի գործընթաց է, որովհետեւ եթե կա քարտեզը, որի շուրջ կողմերը պայմանավորվել են, որ հիմնվում են այդ քարտեզի վրա, ընդդեմ այդ քարտեզը ինչքանը որ հասկանում շատ մանդրամասնված քարտեզ, ապա դելիմիտացիայի գործածը ստեղծեն կարելի համարել արդեն արված է։ Դա ուղղակի պետք է ամեն կետի շուրջ գալ վերջնական համաձայնության։ Սա իրականում շատ կարևոր ձեռքբերում կարող է դնել։ Ուղղակի այստեղ մի քիչ մտահոգում է վարչապետի ձևակերպումը, որ ասում է կարծես թե, այսինքն չի տալիս վերջնական դրական։ Թեպետ իհարկե միջազգային հարաբերությունների մեջ, ինչպես ասում են, պայմանագրի, մինչև պայմանագրի բոլոր կետերը համաձայնեցված չեն, ոչ մի կետ համաձայնեցված չի։ Եվ մինչև պայմանագրի ստորագրված չէ, դրա ոչ մի կետը համաձայնեցված չի, այնպես որ դա իր դրամբանական։
Իսկ ես պարզապես չգիտեմ, ինքս վաղուց իրենց այդ չեմ շփվում այդ դիվանագիտական շրջանակների հետ, ես չգիտեմ հիմա այդ ձևաչափը ինչպես է աշխատում, ասենք 5-ի ձևաչափը, ենթադրենք, երբ նրանք սկզբում լրագրողներին ներս կանչեցին, հետո նրանք դուրս եկան և սկսվեցին բանակցությունները, նախկինում Մինսկի խմբի համանախագահներն էին, որոնց բանակցային ոչ տեխնոլոգիան հայտնի էր, այսինքն նրանք ամեն անգամ ներկայացնում էին բանակցային փաթեթի ինչ-որ մի առաջարկ, դրա շուրջ բանակցում էին ժամերով, ասենք սկզբում բոլորով էին, հետո առանձին հանդիպումներ, հետո առանձնահանդիպումներ Ադրբեջանի և Հայաստանի, ասենք, նախագահների միջև, և վերջում նորից էլի հանդիպում էին, ամփոփիչ հանդիպում։ Բայց հիմա ես չգիտեմ, թե ինչպես է դա տեղի ունենում, ասենք, Օլաֆ Շոլցի և Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ, ինչ արդյոք նրանք համոզում են, ինչ որ հարցերի շուրջ, որևէ բան ձեզ հայտնի է այս բանակցային տեխնոլոգիայի։
Հայտնի չէ, պարոն Համրազյան, որովհետև դա ձերմփակ հանդիպում է առաջին դեմքերի մակարդակով, բայց այս տրամաբանությունից ելնելով կարող եմ մի քանի մեկնաբանություն արել այս թեմայով։ Առաջինը, այս հնգակողմ հանդիպումը ինքը կայացած ֆորմատ չէ, որովհետեւ մենք կարողանանք խոսել որոշակի կոնկրետ, այսպես առողակարքային կամ ձևաչափային առանձնահատկությունների մասին։ Սա հաստատության իր ֆորմատի մեջ առաջին հանդիպումն է, եւ առավել եւս ինչոր գիտեք, այսպես ինստիտուցիոնալացված ձևաչափ չէ։ Այնպես որ թե իրենից ինչ են ներկայացրել հանդիպում, ամենայն հավանականությամբ դա եղել է մտքերի փոխանակություն եւ դիրքորոշումների այսպես հստակեցում, ինչպիսին օրինակ Գերմանիա եւ Ֆրանսիա դիրքորոշում առանձին հարցերի մեջ, եւ դա ինչ որ չափով կարող է նաեւ, գիտեք, չասեմ դիվանագիտական ճնշում, բայց որոշակի ազդեցություն գործել կողմերի քաղաքականության վրա։ Երբ որ դուք ասում եք ծանր քաշայներ են մասնակցում հանդիպմանը, իհարկե ծանր քաշայներ են մասնակցում, եթե չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ։ Երբ օրինակի համար Ֆրանսիան եւ Գերմանիան կարող են դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա վերաբերյալ իրենց տեսակետները հայտնել եւ աջակցության պատրաստակամություն արտահայտել, դա բնականաբար իր ազդեցությունը ունենում է կողմերի դիրքորոշումների վրա։
Պարոն Քոչյանի, ինձ թվում է, թե այս 5-ի ձևաչափը վերջո կարող է վերածվել փոխարինել Մինսկի խմբին, դա կարող է դառնալ լեգալ ինչ-որ մի իրավական ձևաչափ, որը փոխարինի Մինսկի խմբին, քանի որ մենք գիտենք, որ երբ Նիկոլ Փաշինյան պնդում էր, որ այդ երակոմ հանդիպումների մասնակցի նաև Էմանուել Մակրոնը և դանա քարակոմ, այդ Ալիևը պնդեց, որ հավանաբար այդպեսի տեսություն կա, որ Ալիևն էլ պնդել է, որպեսզի Օլաֆ Շոլցը մասնակցի։ Ի վերջո սա եղել է այսպեսի մի համախոհության կոնսենսուս է ստեղծվել, որ այս բանակցային գործընթացը բրյուսելյան հարթակում կարող է անցկացվել Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Եվրամիության, ասենք, ներկայացի կողմից։ Ինչ եք կարծում, սա կարող է դառնալ։
Ես ճիշտ չեմ կարծում, որ Շոլցի մասնակցությունը եղել է Ալիևի պայմանը, ինչքանով որ ինձ հայտնի, Ալիևը միշտ ուզեցել է հենց երակողմ ձևաչափով աշխատանքը շարունակել Բրյուսելում եւ չի ուզել որևէ այլ մասնակից։ Շոլցի մասնակցությունը ավելի շատ հայկական եւ ֆրանսիական կողմերի, ինչպես նաեւ Միշելի, այսինքն բոլորի բացի Ադրբեջանից աշխատանքի արդյունքն է, որը որ ինչ որ չափով պետք է մեղմեր Մակրոնի մասնակցությունը Ադրբեջանի։
Ես հենց այդ մեղմելու իմաստով եմ ասում։
Բայց դա եղել է ոչ թե Ադրբեջանի նախաձեռնությունն, այլ բոլորի բացի Ադրբեջանից, այսպես ասեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Միսկի խմբի համանախագահության այլընտրանք դառնալու, գիտեք, այլընտրանքներից մեկը, որովհետև այս պատմությամբ մենք պետք է խոսենք երեք այլընտրանքների մասին։ Դա Վաշինգտոնն է, Մոսկվան է եւ այո, այս Բրյուսելը։ Բրյուսելյան ֆորմատը պարզապես ամենայն հավանականությամբ երակողմից կդառնա ավելի ներառական։ Թեպետ մենք պետք է ազրակենք նաև, որ մոտակայքը ապագան դնելու նաև Բրյուսելյան երակողմ հանդիպում։ Այսինքն Բրյուսելյան ֆորմատը դառնում է այսպես երկու ձևաչափով, հա՞, մեղ կազմով եւ ավելի եւ արդեն ընդարձակ կազմով հանդիպումների հերթականություն։
Ես կարող եմ ասել աշխատանքային ձևաչափ երակողմ եւ ներկայացուցչական ձևաչափ Արդեն հնգակողմ, որին մասնակցում է եւ Գերմանիայի, մի դեպքում կարող է լինել Գերմանիայի կանցլերը, մի դեպքում կարող է լինել արտգործնախարարը, այնպես որ այս ձևաչափը կարծեք թե մտնում է արդեն իր իրավունքների մեջ։ Բանկոջի, հիմա խոսենք մոսկովյան բանակցությունների մասին։ Ինձ մոտ այնպեսի տպավորություն կա, որ մոսկովյան հարթակը հանդիպումները Պուտինի հետ անգլերեն բնութագրմամբ սպոյլերի դեր են կատարում, հայերեն սպոյլերը նշանակում է փչացնող։ Այսինքն Մոսկվան միշտ փորձում է խափանել Վաշինգտոնում եւ Բրյուսելում ձեռք բերված արդյունքները։ Դժվար չէ նկատել, որ ամեն մի այդպիսի հանդիպումից հետո Ալիևը դիմում է կոշտ քայլերի, նոր պահանջներ է ներկայացնում, այս անգամ էլ արդեն մայիսի 28-ի մոսկովյան հանդիպումից հետո, Ադրբեջանի նախագահը պահանջեց լուծարել Արցախի ժողովրդավարական կառույցները, լուծարել նախագահի խորհրդարանի եւ կառավարության ինստիտուտները։ Ինչ դուք ինչպես եք վերցանում այս հանդիպումները, համաձայն եք նման տեսակետին։
Ամենաառաջինը, որ ուզում եմ ենք արձանագրել, դա այն է, որ Մոսկվայի դիրքերը, թե տարածաշրջանում, թե որոշների կայացման վրա ազդեցությունը ականորեն թույլացել են։ Եվ սա ամենագլխավոր ապացույցը, գիտեք, նոյեմբերի 9-ի 10-ի փաստաթղթի վիճակն է։ Ըստ էության նոյեմբերի 9-ի 10-ի փաստաթղթից որևէ, ընդհանրապես վերացել է մեկ կետ, որ աշխատում է դեռևս, դա այդ խաղապահ կոնտինգենտի ներկայությունն Արցախում։ Մնացած ամեն ինչ ըստ էության խախտվել է, մնացած ոչինչ ըստ էության չի աշխատում։ Ընդ որում այդ խաղապահ կոնտինգենտի ներկայությունն էլ չի խանգարել հենց այդ խաղապահ կոնտինգենտի պատասխանատվության գոտում էական խախտումների գնալու Ադրբեջանին։ Այսինքն ամենաառաջին արձանագրումը, որ մենք սա պետք է անենք, որ Մոսկվայի հնարավորությունները եւ կարողությունները իրականորեն սահմանափակվել են։ Հիմա սա հաշվի առնելով, ես կարծում եմ Մոսկվան կենտրոնացել է իր համար ամենաեական հարցի վրա, եւ դա կոմունիկացիաների բացումն է։ Եթե դուք նկատեցիք ամբողջ խոսակցությունը եւ հայտարարությունները, եւ դրանից հետո հաջորդած փոխ վարչապետների հանդիպումը Մոսկվայում, հենց այս թեմայի շուրջ է։ Այսինքն տպավորություն է ստացվում, որ մոսկվյան ֆորմատը մի կողմից ուրեմն ունենալով դեռևս խաղաղապահ կոնտինգենտը Արցախում, հիմա իր համար առաջնահերթություն է սահմանել եւ կարեւոր ուղղություն է սահմանել հենց կոմունիկացիաների բացումը աշխատում է հիմնական մեթոդությամբ։
Հիմա տեսեք, ըստ էության խաղապահների մասին խոսեցիք, այս շաբաթ Հայաստանը չգնաց Մինսկում տեղի ունեցած ՀԱՊԿ-ի այդ հանդիպմանը նախարարների, պաշտպանության նախարարների, եւ կարող ենք ասել, որ շատ հետաքրքիր է սա, մեկնաբանվեց, որ Հայաստանը փաստորեն բոյկոտում է ՀԱՊԿ-ի բոլոր միջոցառումները, եւ այստեղ ելույթ ունեցավ Շոյգուն, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, եւ նա ասաց, որ Եվրամիության դիտորդները, այդ քաղաքացիական առաքելությունը այնտեղ է, որպեսզի ռուսներին դուրս մղեն Հայաստանից, նման բան ասաց, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մենք այնտեղ լինենք, որպեսզի թույլ չտանք այդ նման բան տեղի ունենա։ Եվ այդտեղ խոսեց նաեւ այն մասին, որ Հայաստանը շատ կարեւոր է ՀԱՊԿ-ի համար, եւ պետք է, այսինքն այստեղ ակնհայտ բացահայտ դարձավ, թե ՀԱՊԿ-ի Հայաստանում տեղակայման նպատակը գլխավորապես ինչի մասին է։ Ըստ էության նրանք մտահոգված, որ Եվրամիության խաղապահ առաքելությունը, խաղապահ չէ, դիտորդական առաքելությունը կարող է զգալիորեն ընդլայնվել և նրանց ներկայությունը կարող է ընդարձակվել, և դա ըստ ռուսների սպառնալիք է ռուսական հենց իրենց ներկայության համար Հայաստանում։ Ահա այսպիսի ուրեմն իրավիճակ է, ըստ էության ռուսները շատ խանդով են վերաբերում, սա նորություն չէ իհարկե, բայց այսպես բաց տեքստով այս մասին խոսելը, և հիմա ինչ եք ասում, որքան պետք է շարունակվի այս հապկի հետ այս խաղերը, ի վերջո Հայաստանը գնալու է այդ քայլին։
Ամենաառաջինը կապված ԵՄԿ-տորթական առաքելության հետ, ես գիտեք, չեմ կարծում, որ ԵՄԿ-տորթական առաքելության ընդլայնումը պետք է սահմանափակվի միայն ԵՄ երկրներով, ես կարծում եմ, որ այդ ԵՄԿ-տորթական առաքելության մեջ պետք է ներգրավեն նաև մեր այլ գործընկերներ, որոնք պարտադիր չի, որ լինեն ԵՄ անդամներ այդ մասով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ՀԱՊԿ-ին և ՌԴՊ-ի հայտարարությանը, պաշտպանության նախարարը ըստ էության այո, բացահայտ հայտարարեց իրենց հետաքրքրությունները, իրենց կարիքները Հայաստանում և իրենց ներկայության իրական պատճառները, Հայաստանն էլ ըստ էության իր նախապայմանը դրել է, դա Հայաստանի տասկային ամբողջականության ճանաչումն է և արձանագրում այն փաստի, որ ուրեմն եղել է Հայաստանի Հանրության տարածք ներխուժում։ Իսկ գիտեք, եթե ՀԱՊԿ-ը արձանագրում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եղել է ներխուժում, ապա ՀԱՊԿ-ը չի կարող սահմանափակվել մեն դիտորդական առաքելություն ուղարկելով, որովհետև դա հենց ՀԱՊԿ-ի հիմնադրույթային և այսպես պայմանագրային պարտավորությունը այդ պարագայում աջակցել և օգնել Հայաստանին ամեն ինչով, որպեսզի Հայաստանի տասկան ամբողջականությունը վերականգնվի։ Ըստ էության դա փակուղի է, որովհետև ՀԱՊԿ-ը չի ուզում դա անել, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները և իմաստավորի Ռուսաստանը չի ուզում դա անել, և դա է պատճառը, որ մենք ըստ էության գտնում ենք փակուղում։ Հիմա այդ փակուղից ելքը ըստ էության միակ տրամաբանական ելքը Հայաստանի համար ՀԱՊԿ-ից դուրս գալն է։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալն է ոչ միայն այն պատճառով, որ ՀԱՊԿ-ը ըստ էության ունի զրոյական էֆեկտ Հայաստանի վրա, այլ ավելի շատ այն պատճառով, որ Հայաստանը, որ ՀԱՊԿ-ը ունի ոչ թե զրոյական, այլ նեգատիվ էֆեկտ Հայաստանի վրա, երկու պատճառով։ Առաջինը, քանի դեռ մենք գտնվում ենք ՀԱՊԿ-ում և ունենք այս մակարդակի փոխհարաբերությունները Ռուսաստանի դաշնության հետ, մենք բացառված է, որ կարողանանք մեր անվտանգային համագործակցությունը և դաշնակցային հարաբերությունները արևելական արևմուտքի կամ արևմուտքի առանձին պետությունների հետ բարձրացնել այն մակարդակի, որը որ կսկսի լուծել մեր անվտանգային խնդիրները։ Այս առաջին։ Երկրորդ, տեսեք ինչ խնդիր կա։ Այստեղ օրինակ Հայաստանի արևելյան սահմաններին կան ռուսական ստորաբաժաններ։ Դրանք այնտեղ են նաև 2022-ի սեպտեմբերին։ Հիմա 2022-ի սեպտեմբերից ներխուժումից ժամեր առաջ ռուսական ստորաբաժանները պարզապես իջնում են այդ դիրքերից և ադրբեջանցիները գալիս են այդ դիրքերը բարձրանում։ Հայկական կողմը այստեղ չէ, մանկապարտեզի երեխայի դիրքում հայտնում, երբ որ առանց մեզ զգուշացնելու ռուսները մեր դիրքերը տալիս են ադրբեջանցիներին և մենք կանգնում ենք ըստ էության կայացած փաստի առաջ։ Հիմա սա ոչ թե զրոյական կետ է, սա մինուս է, որովհետև երբ որ դու հույսը դնում ես այսպես ասած կոպի գոնը միայն քո վրա, դու գիտես դու որտեղ կարող ես պահել, ինչ կարող ես պահել, Եվ գնում ես բանակցությունների ստեղության այդ դիրքերի ձևներով, բայց երբ որ քո առանցին հատվածներ, առանց քեզ անգամ տեղեկացնելու հանձնվում են ստեղության թշնամուն, դա արդեն զրոյական կետ էլ չի, դա նորից եմ ուզում կգնել, դա ավելի շատ վնաս է այդ անդամակցությունը և այդ դաշինքը մեզ, քան զրո, այսպես ասեմ։ Եվ սա է պատճառը, որ այո, ես գտնում եմ, որ Հայաստանը պետք է ՀԱՊԿ-ից դուրս գա, այդ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալով մենք ունենք նախապատրաստվելու որոշակի տնային աշխատանք անելու, որպեսզի մենք կարողանանք դիմակայել այդ հիբրիդային հարվածներին, որը որ հաջորդի դրանից հետո Ռուսաստանի կողմից, բայց երկու բան է այդտեղ, հա, քաղաքական որոշում և ամենօրյա աշխատանք, այս երկու բանն է, որ անհրաժեշտ է անել, ճիշտ ասած երկուսի վրա խորապես կասկածում եմ այս պայմանությամբ, որ կա։
Պարոն Քոչարյան, այս խաղապահ առաքելության և քաղաքացիական, այդ ԵՄ քաղաքացիական առաքելության մասին խոսեցինք, հիմա այնտեղ ժամանակին պոլիտիկո հանդեսում այս եվրոդիտորդները բողոքել էին, որ ռուս սահմանապահներին էին հաճախ հանդիպում Հայաստանում, ասենք Սյունիքում, երբ նրանք տեղաշարժում են, և նրանք խոչընդոտում էին իրենց ազատ շարժը, տեղաշարժը, և այն ժամանակ դեռ մինչև ընդարձակելն էր և երկարաձգելն էր այդ առաքելությունը, նրանք ասում էին, որ Հայաստանի մենք հույս ունենք, որ Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի մենք կարողանանք առանց խոչընդոտի շարժվել, տեղաշարժվել և իրականացնել մեր առաքելությունը։ Հիմա ես կուզենայի հետարքիր մի բանը, հիմա մենք գիտենք, որ սահմանապահ, ռուս սահմանապահները իրականում արդեն Հայաստանում են, այդ շրջաններում են, Սյունիքի, ոչ միայն ուրեմն հայ-թուրքական սահմանին, այլ նաև հենց այդ տարածքներում են, որտեղ այսօր ծավալվում է այս թեժ ուրեմն իրավիճակը։ Նաև արդեն շատ առարկայական են դարձել, մյուս կողմից, որ բանակցությունները սահմանազատման և սահմանագծման ոլորտում արդեն քննարկում են շատ կոնկրետ հարցեր, այստեղ արդեն կողմերը քննարկում են անկլավների առանձնատարածք դարձած գյուղերի հարցը, դեռևս պարզություն չկա, բայց կարծեք թե հայկական կողմը պատրաստ է հանձնել այն անկլավները, որոնք պատկանել են նախկինում Ադրբեջանի, պայմանով որ Ադրբեջանը վերադարձնի Հայաստանի Հանրապետության։ Դուք այդ մասին խոսեցիք, բայց ինչ է հայտնի այս պահի դրությամբ այս անկլավների մասին և ընդհանրապես սահմանազատման աշխատանքների, գիտենք, որ նաև Մոսկվայում իմ աշուտով պիտի փոխ վարչապետների մասնակցությամբ հանդիպում լինի։
Անկլավների թեմայով, պարոն Թամրազյան, կա երկու տեսական մոտեցում։ Մեկը դա այն է, որ հայկական կողմը այդ 7 այսպես կոչվող անկլավները անցնում է Ադրբեջանին և դա փոխային ստանում է Արփաշենը, մյուս այն է, որ ում մոտ ինչ տարածքը մնում է տվյալ պետության ուրեմն կազմում։ Հիմա այս երկու տեսական մոտեցումից որը կդառնա առավել գործնական, դեռևս ուսք տան բանակցությունները, բայց եթե մենք հարցին մոտենում ենք գործնական տրամաբանության մեջ, այստեղ կան հարցեր։ Եթե օրինակ այդ անկլավները վերադարձվում են, երկու կողմերը միմյանց վերադարձում են անկլավները, ինչպես է լինելու այդ անկլավների կոմունիկացիայի հարցը։ Այ հիմա եթե օրինակ Ադրբեջանը ուզում է X տարածք մուտք գործել, որը որ Հայաստանի տարածքում է եւ բոլոր կողմերի շրջապատված է այդ տարածքում, Հայաստանը այդ մուտքը չի դրամատրում։ Ինչա այստեղ, ինչպես է հարցը լուծվելու, այսպես ասած, հա։ Ուզում ասեմ գործնականում, երբ որ մենք գործնական ենք խոսում այս հարցերի շուրջ, այդ անկլավները իրանք շատ ավելի մեծ գլխացավանքներ են առաջացնում, շատ ավելի մեծ հարցեր են առաջացնում, քան կարող է թվալ, այսպես ասեմ, կամ մյուս տարբերակը ասեմ։ Ես ինձ շատ տակիա տեսնել են ադրբեջանցիներին կամ այն հայերին, որոնք գնալու են եւ բնակվելու են այդ գյուղերում։ Այս շրջապատված բոլոր կողմերից Հայաստանով կամ շրջապատված բոլոր կողմերից Ադրբեջանով։ Այնպես որ ես մի քիչ սկեպտիկ եմ վերաբերվում անկլավների փոխանակման այդ տրամաբանությանը, որ Հայաստանը վերադարձնի այդ 7-ը, Ադրբեջանը վերադարձնի այդ 1-ը, ինձ թվում է ավելի հավանական է, որ որոշակի տարածքային փոփոխություններ կլինեն, այսինքն Հայաստանը կհրաժարվի դիցուք Արցվաշենից եւ Ադրբեջանը կհրաժարվի 7 շրջաններից, կհաշվարկվի, այսպես ասած, թե ինչպիսի տարբերություն կա տարածքային եւ այդ տարածքային զիջումներ կարվեն հավասարեցնելու համար այդ տարբերությունը, այսպես ասենք։
Հիմա խոսենք հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդունեց Թուրքիայի հրավերը, մեկնեց Անկարա եւ մասնակցեց Էրդողանի երկնակալության արարողությանը։ Հայաստանում քաղաքական ուժերը միանշանակ չընկալեցին վարչապետի այս որոշումը, անդիմությունը խիստ քննադատեց այդ քայլը, վկայաբերելով այն հանգամանքը, որ Սերժ Սարգսյանը ժամանակին մերժել էր նման հրավերը, նրա փոխարեն Անկարա էր մեկնել արտգոս նախարար։ Որքան կարևոր է այս իրադարձությունը Երևան-Անկարա հարաբերությունների կարգավորման համար, իսկ գուցե վարչապետը իր փոխարեն Անկարա ուղարկեր, ասենք, իր արտգործ նախարարին կամ Վահագն Խաչատրյանը, ինչ եք կարծում։
Ես չեմ կիսում այն ուժերի տեսակետները, որոնց դուք անդիմություն անվանեցիք։ Ես կարծում եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը սպայդրությամբ Հայաստանի համար բացարձակ ուրեմն առաջնահերթություն է, եւ ցանկացած քայլը ուղղությամբ ես միայն ողջունում եմ, ես միայն կարևորում եմ, լինի դա հումանիտար օգնության ուրեմն ուղարկելը, լինի դա ուրեմն ինագուրացիային մասնակցությունը, ցանկացած քայլ, ցանկացած գործողություն, որը որ ինչ որ չափով նպաստում է կարգավորման գործընթացին, միայն ողջունելի է եւ արտակարգ կարեւոր է, որպեսզի առաջնորդների մակարդակում երկխոսությունը շարունակվի, պահպանվի եւ դա կարող է կարեւոր աջակցություն լինել ձեռքբերված պայմանավորվածությունների ի կատարածմանը։ Այսինքն մենք ունենք այս պայության պանավացություն, որ ըստ էության միջև տուրիստական սեզոնի սկիզբը, իսկ դա ես ինչքան հասկանում եմ, հապես ամառ են համարում, պետք է արդեն աշխատեր հայ-թուրքական սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, միջև այս պահը դա դեռ չկա, և ես կարծում եմ այս պայության մեր ամբողջ ներուժը պետք է տեղադ ուղղորդվի այ արդեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարածման վրա, դա շատ կարևոր է։
Եվ վերջում կցանկանայի խոսել Չեխիայի հեռարձակվող CNN Prima հեռուստակայանին Վարշավայի տրված հարցազրույցի մասին։ Փաշինյան հայտարարեց, թե Ուկրաինայի պատերազմի հարցում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, փաստորեն անուղակիորեն ասելով, թե Հայաստանը դեմ է այդ պատերազմին, և դա բնական է իհարկե, Հայաստանն ինքն է իր ողջ պատմության ընթացքում ագրեսիվ պատերազմների զոհ դարձել, ավելորդ չի լինի ասել, որ Հայաստանը կորցրեց իր անկախությունը 1920 թվականին բոլշևիկյան բանակի Հայաստան ներխուժման արդյունքով, և մինչ այդ էլ Թուրքիայի հետ պատերազմում կորցրեց հսկայական տարածքներ, հիմա էլ Ադրբեջանն է ոտնձգություններ անում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, իսկ երբ լսում ես Ռուսաստանի ղեկավարի մեկնաբանությունները նախկին խորհրդային հարաբերությունների մասին, համոզում ես, որ նա ժխտում է ոչ միայն Ուկրաինայի, այլ նաև մյուս նախկին խորհրդային հարաբերությունների անկախությունը։ Վերջերս տեղի ունեցած հայտնի հանդիպմանը Ռուսաստանի Սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ Պուտինը նախկին խորհրդային հարաբերությունները անվանեց քվազի պետություններ, կեղծ պետություններ։ Այդուք այս մասին ինչ կարող եք ասել։
Ռուսաստանի մասով կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի կայսրապաշտական քաղաքականությունը բնականաբար չի ավարտվում ու չի սկսվում Ուկրաինայով, և այդ իսկ աջարով Ուկրաինայի հաղթանակը արտակարգ կարևոր է բոլոր հետսովետական պետությունների համար, որտեղ դա ըստ էության ամենահավանական և ամենակարևոր մեթոդն է զսպելու համար Ռուսաստանի կայսրապաշտական քաղաքականությունը։ Իսկ Հայաստանի մասով, այո, իհարկե կարևոր էր վարչապետի հայտարարությունը Պրահայում, բայց դրան զուգահեռ մենք տեսնում ենք նաև վարչապետի մասնակցությունը մայիսի 9-ի պարադին, այդ ծորահանդեսին մայիսի 9-ի։ Ըստ էության Հայաստանը դեռևս շարունակում է վարել չեզոքության քաղաքականություն և որևէ կողմնորոշում չարտահայտելու քաղաքականություն։ Ինչքանով դեռևս կարողանա Հայաստանը սավարել, սա իհարկե ամենակարևոր հարցն է, որովհետև գիտեք, իրավիճակը թեժանում է, որում ոչ միայն մեր տարածաշրջանում գլոբալ իրավիճակն է թեժանում, հակամարտություններն են խորանում, Ռուսաստան արևմուտք դիմակայությունն է խորանում, և ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը առնվազն միջնաշամքի կտրվածքում չի կարողանա պահպանել այն քաղաքականությունը, որը ինքը հիմա վարում է։ Իսկ վճռորոշ պահին ընտրություն անելու համար արդեն Երևանից պետք էր տնային աշխատանք կատարել։
Այո, պարոն Քոչյան, եթե ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա հաջողվեր, ապա Հայաստանը նույնպես կարող էր կորցնել իր անկախությունը։ Ռուսաստանի ղեկավար բոլոր նախկին խորհրդային հարաբերությունների տարածքները համարում է ուղղակի Ռուսաստանի տարածքներ, քանի որ դա նրա կարծիքով, այո, ռուսական կայսրության մաս էին կազմում։ Սա դեռ մի հեռանկար է իմ կարծիքով, որի վտանգներ ամբողջությամբ պահպանում են մինչև այսօր, չէ՞, այդպես չէ՞։
Ամբողջությամբ չեն էլ ընկալվում, ես խոսեմ հատկապես մեր հասարակության մասին։
Լավ, շնորհակալություն պարոն Քոչինյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ աղթում։ Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա։ Թուրքական և միջազգային լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանեցին Թուրքիայի նախագահի երկնակալության արարողությունը։ Վերլուծականներում և մեկնաբանություններում նշվեց, որ Էրդողանը վերընտրվելուց հետո կարող են միշտ փոխել թուրքական պետությունը, դարձնելով այն էլ ավելի ավտորիտար, էլ ավելի հեռացնելով այն արևմտյան աշխարհից, կրոնը բերելով թուրքական քաղաքականություն։ Էրդողանը միասնության կոչ արեց իր երկնակալության արարողության ժամանակ, երթվեց ներկայացնել ողջ թուրք ժողովրդի շահերը, սակայն այս բոլորի հետ մեկտեղ լրատվամիջոցները հատուկ անդրադառնում են Հայաստանի վարչապետի այցին։ Լրատվամիջոցները համարում են այդ այցը բացառիկ, որ Հայաստանի վարչապետն ընդունեց Թուրքիայի հրավերը և մասնակցեց Էրդողանի երկնակալության արարողությանը։ Հայաստանում խորհրդարանական ընդդիմությունը խստորեն քննադատեց Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը Էրդողանի երկնակալության արարողությանը։ Իշխանությունները հակադարձում են, որ այցը անհրաժեշտ էր։ Հիմա տեղափոխվենք Թուրքիա։ Թուրքական և միջազգային լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանեցին Թուրքիայի նախագահի երկնակալության արարողությունը, վերլուծականներում և մեկնաբանություններում նշվեց, որ Էրդողանը վերընտրվելուց հետո կարող է ընդմիշտ փոխել թուրքական պետությունը, դարձնելով ավելի ավտորիտար, ավելի հեռացնելով արևմտյան աշխարհից, կրոնը բերելով թուրքական քաղաքականություն, սակայն կա նաև հակառակ կարծիքը։ Էրդողանը միասնության կոչ արեց, երթվեց ներկայացնել ողջ թուրք ժողովրդի շահերը, Այս բոլորի հետ մեկտեղ լրատվամիջոցները հատուկ անդրադառնում են Հայաստանի վարչապետի այցին։ Լրատվամիջոցները համարում են այդ այցը բացառիկ, որ Հայաստանի վարչապետը ընդունեց Թուրքիայի հրավերը և մասնակցեց Էրդողանի երկնակալության արարողության։ Այժմ ես հնարավորություն ունեմ զրուցելու Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Արա Գոչունյանի հետ։ Պարոն Գոչունյան, դուք ներկա եք գտնվել այդ արարողությանը, ինչ կարող եք պատմել այդ մասին, խնդրեմ։
Ողջույն, ես առիթն եմ ունեցել ներկա գտնվելու, հրավիրված էինք և գնացինք մայրաքաղաք Անկարա նախագահական ուրեմն համալիրում մասնակցելու երթման արարողության, որը իսկապես շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված էր, շուրջ ասենք 4 դասենյակ պետություններից ղեկավարներ, նախագահներ կամ վարչապետներ կամ այլ բարձրաստիճան պատվիրակություններ ներկային, ուրեմն նախագահ Էրդողանի գլխավորած քաղաքական ուժի մոտավորապես 20 տարի իշխանության գլուխ գտնված ժամանակահատվածի բոլոր առաջադար դեմքերը, իրա գուսակցության ուրեմն առանցքով ստեղծված ջումհուր թաշինքի մասնակից քաղաքական ուժերի ղեկավարները, հասարակական գործիչներ, գործարար աշխարհից մարդիկ, դիվանագետներ, մտավորականներ, համալսարանականներ, ակադեմիականներ, շատ այսպես հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ տեղի ունեցավ և շատ բարձր արարողակարգով, շատ իսկապես ամեն ինչ դեղը դեղին կազմակերպված իրադարձություններ, ընդ որում այդ ամբողջի մեջ առանձնանում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ պարոն Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությունը։
Պարոն Գոչունյան, դուք ասում եք, որ ներկա եք եղել երկնակալությանը, ինչ տեսակ, ես հատկապես նկատի ունեմ Հայաստանի վարչապետին, որևէ շփում եղավ արդյոք նրա և Էրդողանի կամ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև? Նկարներում մենք տեսնում ենք, որ նա ասենք զրուցում է նույնիսկ Ադրբեջանի նախագահի հետ, տեսանք, որ բարևում է Էրդողանին, ինչ կարող եք պատմել, հետաքրքիր է, ինձ թվում է հայուն կնդրին այս ամենը, խնդրեմ, մի քիչ մանրամասն պատմեք։
Դահլիճում ուրեմն հետաքրքիր էր, որոշ ասենք խորհրդանշական հանգամանքներ, ընդ որում սկիզբին, որ թվարկում էի ինչ շրջանակներից մարդիկ կային, այնտեղ ներկա էր նաև Թուրքիայի Հայոց Բադրիարքը։ Եվ այդ իրավիճակի մեջ ուրեմն Հայաստանի վարչապետը, ինչպես օրինակ Վրաստանի վարչապետը, վարչապետների համար նախատեսված բաժնում դիրքավորված էին, շատ հետաքրքիր էր, որովհետև նույն մտնոլորտում էր նախագահ Իլհամ Ալիևը, նույն մտնոլորտում էր ուրեմն Պակիստանի վարչապետը, որը սկիզբում որոշ ժամանակ Հայաստանի վարչապետի հետ կողքի էր դիրքավորված, նրանից հետո դեղի փոփոխություն եղավ, ըստ երևույթին պրոտոկոլային ինչ-որ շփոթմունք էր առաջացած և այլն, այսինքն Հայաստանի տեսակետը բազմաթիվ պրոբլեմատիկ երկրների ղեկավարների հետ նույն մտոլորտը շնչեց պարոն Փաշինյանը։ Եթե ուզում եք սենց զուգահեռականների մեջ փորձենք մեկնաբանել, եթե ավելի երկարաժամկետ համեմատության գնանք, մենք պետք է հիշենք, որ Բաթմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը Թուրքիայի ուրեմն Հանրապետության նախագահի երթման արարողության ներկա գտնվեց։ Եթե առաջին նախագահ պարոն Լևոն Դերբեդյոսյանը Թուրքիայի հանկարծալ նախագահ Թուրքուտ Özal-ի ուղարկավորության համար եկած էր Անկարա, մոտավորապես 3 տասնամյակ անց այս անգամ Հայաստանի ղեկավարը Անկարա եկավ մասնակցելու համար Թուրքիայի վերընտրյալ նախագահի ուրեմն երթման արարողության։ Իսկ եթե ավելի գարջաժամկետ համեմատությունով փորձենք բանը պատկերացնել, եթե հիշում եք մոտավոր անցյալին Պրագի մեջ, այսպես այդ մեծ միջազգային իրադարձության ընթերցիկ մուտքասրահի մեջ միջազգային մեդիայի առջև նույն սեղանի շուրջ այսպես տրվակ բարձած էին նախագահ Էրդողանը, վարչապետ Փաշինյանը, նախագահ Ալիևը իրանց անմիջական գործադիցներով և ուրիշ միջազգային թերակատարներով։ Այս անգամ էլ այդ նույն թիմը, ասենք, այսպես կոչված Անկարայում էր արդեն, բայց քանի որ իրադարձության բնույթը տարբեր էր, նախագահ Էրդողանը հյուրընկալ երկրի ղեկավարի դիրքում էր և այլն, այդ բանը բում դահլիճում դեղի չունեցավ։ Այնտեղ որ նախագահ Էրդողանը պաշտոնամուտի արտիվ ելույթ ունեցավ այդ հազարավոր ներկաներու աչքի առջև, այնտեղ փաստորեն բոլորը նույն մտնոլորտը շնչում էին, մուտքին արձակման ադեն եւ այլն իրար բարևեցին, վարչապետ Փաշինյանը ոդի վրա զրույցներ ունեցավ բազմաթիվ ղեկավարների հետ, Թուրքիայի հասարակական շրջանակներից մարդիկ, ովքեր հրավիրված էին միջոցառման, անմիջական, ասենք, վերաբերմունք ցույց տվեցին Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, նախագահական համալիրի ընդարձակ բարդեզում մոտիկացան, ծանոթացան, փորձեցին զգալ իր էներգիան եւ այլն, իսկ այսպես որպես ավելի պետական գշիրով միջոցառում իհարկե Չանկայայի աբարանքում նախագահ Էրդողանի անունից դրված պաշտոնական ընտրիկն էր, որին շատ սեղմ շրջանակի մեջ մարդիկ մասնակցեցան եւ ուրեմն օտարերկրյա պատվիրակությունների ղեկավարներն էլ իրենց ուրեմն անմիջական, ասենք, պատվիրակությունների թիվ 2 անձնավորություններով նույն մթնոլորտում էին։ Ուրեմն այնտեղ էր, որ նախագահ Էրդողանը, ուրեմն նախագահ Ալիևը, վարչապետ Փաշինյանը եւ այլն բոլորը նույն միջավայրում էին։ Մենք տեսել ենք լիքը ֆոտոներ, որտեղ օրինակ նախագահ Էրդողանը եւ վարչապետ Փաշինյանը զրուցում են, երևում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Բարոն Ստոլտենբերգը եւ այլն, այսպես շատ խայդապղ այդ պատկեր էր։ Հենց այդ փուլում նաեւ այդ միջավայրում Չանկայայի աբարանքում նաեւ ցոլանում են, աբարանքից ծոլանում են նաև դրվակներ, որտեղ վարչապետ Փաշինյանը եւ նախագահ Ալիևը ոդի վրա զրուցում են իրարու հետ, բայց ընդհանրապես այսպես առանցքային, ասենք, երրորդ ներկայություն որպես նախագահ Էրդողանը որպես այդպիսին բան չի երևում, երևում է նախկին Թուրքիայի վերջին վարչապետ Բարոն Բինալի Յիլդրիմը, որ նախագահ Էրդողանի անմիջական գործակիցներից մեկն է։ Շատ հետաքրքիր է, որ նույն միջավայրում էր գտնվում Քորշ քայլերի գուսակցության ղեկավարը Բարոն Դևլեթ Բահչելին, որը դահլիճում էր, ուրեմն պաշտոնամուտի արարողության, մեծ արարողության եղած դահլիճում էր վարչապետ Փաշինյանը բարևել է, ողջունել է Անկարայում եւ իշարունակություն գտնվել է նույն միջավայրում։ Սա եւս երկարաժամկետ զուգահեռականների վերիշման դուր է բացում, որտեղ մենք հիշում ենք Քորշ քայլերի նախկին առասպելական ղեկավարներից Ալպաստան Թուրքեշը, ուրեմն Փարիզում առաջին նախագահ Լևոն Դերբեդրոսյանի հետ հանդիպում էր ունեցած եւ ադի հայ-թուրքական հարաբերությունների ամենասկիզբի շրջանի բեգումնային իրադարձություններից մեկն էր, եւ նորից մոտավորապես 3 տասնամյակ անց այս անգամ Հայաստանի վարչապետը, ուրեմն նույն մթնոլորտում գտնվել եւ շփվել է Քորշ քայլերի հիմիկ ղեկավարին հետ, ինչ որ կարևոր իրադարձություն է, այսինքն ամփոփելով պետք է ասել, որ բնականաբար, այսինքն երթմնակալության արարողությունը 100%-ով այն միջավայրը չէ, որ մարդիկ նստեն բանակցություններ վարեն եւ այլն եւ այլն, բայց էսի եղավ այս մթնոլորտում այսքան մարդ համախմբել եւ նրանց շարքին թե վարչապետ Փաշինյանի, թե նախագահ Ալիևի իրար հետ հայտնվելը եւ այլն, ինչ որ ձևով ներկա իրադարձություններում Թուրքիայի ուրեմն գշիրին գործընթացը ընդհանրապես հունավորելու Թուրքիայի կարողություններին համահունչ պատկեր դրվեցավ։
Այո, պարոն Գոչունյան, Հայաստանում շատ ընդդիմադիրներ քննադատում են վարչապետ Փաշինյանի այցը, համարում են այն առնվազն անպատեհ քայլ, հաստարկելով, որ Թուրքիայի նախագահ ռազմական մեծ աջակցություն է ցուցաբերել Ադրբեջանին 2020 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմում, նաև նկատում եմ, որ Էրդողանը մերժում է հայոց ցեղասպանության պատմական իրողությունը։ Դուք ինչպես կարձագանքեիք այդ քննադատություններին, խնդրեմ։
Գիտեք ոնց, պետական հարաբերությունները, պետական հարթության ուրեմն շփումները եւ պատմական խնդիրները գործնականում իրականում 30 տարի է այդպես է, գործնականում լրիվ դարանջատված են։ Բայց երբ որ քաղաքական հարթության վրա ռեալ պոլիտիկ իմաստով խոչընդոտներ են առաջանում եւ կողմերից որևէ մեկը դվյալ բահին չգամություն է ըզգում գործընթացը շարունակելու համար, հենց այդ ռոպեից արդեն պատմական խնդիրները առաջ են քշվում որպես այսպես քաղաքական գործում։ Դա բոլորը իմանում են, որ պատմական խնդիրները գործնականի մեջ ուրեմն ռեալ պոլիտիկ խնդիրներ չեն, եթե դվյալ բահին երկու պետությունների շահերը համընկնեցան պրագմատիկ իմաստով, այդ պահին արդեն պատմական խնդիրները որևէ ուրեմն բան պիտի չտարնան, խոչընդոտ պիտի չտարնան։ Բնականաբար սա չի նշանակում, բնականաբար սա չի նշանակում, որ պատմական խնդիրները լրիվ անկարևոր են, բայց մյուս կողմից մենք պետք է ընդունենք նաև, որ նախագահ Էրդողանը որքան որ էլ 100%-ով Թուրքիայի պաշտոնական քաղաքականությունը փոխած չլինի ցեղասպանության հարցին շուրջ, համենայն դեպս եղած է Թուրքիայի այն ղեկավարը, որ ուրեմն լուրջ երանգներ է մտցրած Անկարայի դիրքորոշումների մեջ, որքան որ էլ թերակնահատված լինի հայկական կողմից, ապրիլի 24-ին իր հետևողական ուրեմն ուղերձները հրապարակված, որը առիթ ունեցել եմ ուրիշ անգամներ էլ ասելու, որ հայկական կողմի հղումով Թուրքիայի իրաց մինչև այսօր իրաց միակ քայլն է, ապրիլի 24-ին հենց այդ թվականին ուղերձ հրապարակել է, դա անգամ մեծ քայլ է նախագահ Էրդողանի կողմը, որտեղ Թուրքիայի պաշտոնական դիրքորոշման մեջ մինչև այսօր ապրիլի 24-ը մի ընթացիկ թվական է։ Հետևաբար Հայաստանի ընդդիմության վերաբերմունքը բոլորս ենք ժողովրդավարական պետությունների ձևաչափի մեջ ես հակված եմ ընկալելու հետևյալ ձևով, որ ցանկացած իշխանություն հիմնավորված պրագմատիկ քայլեր առնելու ժամանակ, որպեսզի ամեն ինչ գադարելակործված ձևով ընկալի, պետք է ունենա ուժեղ ընդդիմություն նաև, բայց ընդդիմությունն էլ իր հերթին, այսինքն ընդդիմության մտայնությունն էլ պետական շահերը ասենք այլ հանգամանքների ստվերի տակ թողել է խնայելու մտայնության բդի հետամուտ լինի ըստ երևույթին, մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության այս բարի դրությամբ դիմակրաված գոյապանական մարդահրավերները հաշվի առնելով։
Պարոն Գոչունյան, հիմա թուրքական լրատվամիջոցները ինչպես են մեկնաբանում Հայաստանի ղեկավարի այցը Թուրքիա, և նաև եթե կարող սրա հետ նաև հայ համայնքի վերաբերմունքի մասին խոսել, խնդրեմ։
Հայ համայնքը բնականաբար միանշանակ դրական է ընկալում, որովհետև ցանկացած երկրի փոքրամասնություն ինչ կարգավիճակ որ ունենա ազգային, գրոնական եւ այլն, իհարկե իր համար բարոյահոգեպանական գործոնը չափազանց կարեւոր է։ Թուրքիայի հայության համարն էլ բարական նույնն է, բարոյահոգեպանական գործոնը շատ կարեւոր է, եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների, այսինքն Թուրքիա-Հայաստան պետական հարաբերությունների բնականոնացումը մեր համայնքի առջև այստեղ մեծ հորիզոններ կարող է ուրվագծել, թե բարոյահոգեպանական իմաստով և թե համայնքի, ասենք, ինքնության պահպանման, դիմակիցի պահպանման հարցերու իմաստով, որտեղ անզայրածիր հնարավորություններ կարող են ստեղծվել Հայաստանի դիտամշակութային գրթական կառույցների հետ համագործակցության իմաստով, եւս առավել համայնքը կարող է multiple effect-ի, այսպես բազմապատկող գործոնի թերը ստանցնել, եթե երկու երկիրների միջև քաղաքական կլիման նվաստավոր դառնա։ Հետևաբար այս բոլորի իմաստով Թուրքիայի հայությունը չափազանց ուրեմն բան է, հուսադրված է այս գործընթացից, ընդ որում ամենաթարմ դեղեցություն, որպես ձեզ ասեմ, որ վարչապետ Փաշինյանը հյուրընկալած է այդ պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ այնպիսի մթնոլորտում, որտեղ ներկային Թուրքիայի հայոց բադրիարքը և Թուրքիայի նորընդիր քորերտարանի միակ հայազգի պատգամավոր դոկտոր Սևան Սվաջիօղլուն, որի տեխնազությունը առաջադրված էր հենց նախագահ Էրդողանի գլխավորած արդարություն և զարգացում գուսակցության կողմը, ինքը Էսպանիան հանդիսանում է Թուրքիայի խորհրդարանի միակ հայազգի պատգամավորը, և առաջիկա 5 տարիներին արդեն իշխանական ուրեմն ջամբարին մաս պիտի կազմե, այս բոլորը հայ համայնքի համար շատ կարևոր են, այսինքն եթե պատգամավորի ներկայության հանգամանքը մի քիչ ավելի երկրի ներքին հավասարակշռությունների իմաստով կարելի է դիտարկվել, բայց այդ մթնոլորտին նաև վարչապետ Փաշինյանի միանալը, իրար հետ նկարահանման բահերը, ծանոթացումները, բոլորն էլ այսպես կարևոր իմաստ ունեն այն առումով, որ թե համայնքը շատ կարևորում է, համայնքը չափազանց նշանակություն է վերակրում Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների բնականոնացման նկատմամբ, և թե Թուրքիան էլ իր հերթին հայ համայնքի գործոնը այս գործընթացի մեջ կարևորում է։ Համայնքը, այսպեսով ամփոփենք և վերադառնանք ձեր հարցման առաջին մասին, ուրեմն բնականաբար նախագահի երթման արարողության բարակային ամբողջ հասարակական գործիքի եւ լրատվամիջոցների գլխավոր ֆոկուսը հենց նախագահի ուրեմն նոր շրջանի ընդառաջ փոխանցած ուղերձների վրա է, ընդհանուր միջոցառման ձավալների, միջազգային մասնակցության, համեմատության, բարձրության եւ այլն, բայց ոչ միտեղ անուշադրության է մատնվում, որ ուրեմն առաջի անգամ այսպես Հայաստանից էլ այս մագարտակի վրա ներկայություն կա, որտեղ դուք իմանում եք, որ նախապես օրինակ նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարության տարիներին էլ նախագահ Էրդողանի երթման արարողության Երևանից ընդվորում բարձր մագարտակի մասնակցություն եղած էր, բայց արտգործնախարար այդ ժամանակվա արտգործնախարար Բարոն Նալբանդյանը եկած էր Անկարա, հիմա արդեն այս մագարտակն է եւ այս ըստ երևույթին նոր իրավիճակի կամ նոր իրադրության ասենք համապատասխան։
Պարոն Գոչունյան, հիմա ինչպիսի նախագահ մենք կարող ենք տեսնել Էրդողանին իր այս երրորդ ժամկետում ըստ էության, ես ավելի շատ հետաքրքրված եմ Արևմուտք, Հայաստան, Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության հարցերում, ինչ կարող ենք մենք ակնկալել հայ-թուրքական սահմանի բացում, որևէ փոփոխություն դուք սպասում եք այստեղ։
Ճիշտ ասած, առանցքային փոփոխություններ չպետք է ընկալել, բնականաբար մալավաց որ նախագահը վերընտրվեցավ եւ իր արտաքին քաղաքական կուրսը այսպես համատարած հավանության արժանացավ, բայց այստեղ կա մի հանգամանք, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը փոխվեցավ արդեն եւ այս արտգործնախարարի փոփոխությունը կարևոր է այն իմաստով, որ կարող են նոր խոսուլթը, նոր ոչմը տեղի ունենալ, ուրեմն ընդ որում գիտեք, որ հադուկ ծառայությունների, Թուրքիայի հադուկ ծառայությունների ղեկավարը արտգործնախարար նշանակվեցավ։ Դա նշանակում է, որ նախարարության գլուխն անցել է մի անձնավորություն, որը խորաթափանց դիրապետում է պետության հավասարակշռություններին եւ հետապնդած միջազգային բեմահարթակի վրա հետապնդած շահերին ու նպատակներին, եւ այս իրավիճակում մի կողմից կարող է շատ մեծ փոփոխություններ չակնկալել, դրամաբանական օրենք քաղաքականության առանցքը կմնա նույնը, բայց օրինակի համար նախնդրական շրջանի այն խիստ խոսույթը, որը առաջացավ ուրեմն Նեմեսիսի հուշարձանի բերումով, այդ բոլորը հնչել էին նախարար բարոն Չավուշօղլուի բեռնով, հիմա որ նախարար Չավուշօղլուն իր հերթը փոխանցել է, գա նոր գերբար արտգործնախարարության գլուխը, եւ Նեմեսիսի հուշարձանով պայմանավորված ցնցումի մտնոլորտում նաեւ վարչապետ Փաշինյանը այս ժեստը անելով եկել է Անկարա եւ այդն, թեկուզ այդ ցնցումը մի քիչ հավասարակշռելու, ասենք ենթակետին պատրաստված է, մնացածը կտեսնենք։
Պարոն Գոչունյան, ինչպես է անունը, մենք հայտնի է կառավարության անդամ եղել է, դուք ասացիք, որ անվտանգության ծառայությունում է աշխատել, անունը կարող եք մեզ ասել։
Թուրքիայի նոր արտաքին գործերի նախարարը բարոն Հական Ֆիդանն է, որը վերջի տարիներուն, այսինքն երկար ժամանակ էի վեր հադուկ ծառայությունների գլուխն է գտնվում, դե բարձ է այդ նախագահ Էրդողանի անմիջական գործակիցների ուրեմն շարքին եղած է, ընդ որում ինքը նաև առանձնանում է այն հանգամանքով, որ վերջի տարիներին շատ հաճախ արդեն արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ միջազգային շփումների ընթացքին նախագահի ուղեկից պատվիրակություններում այսպես շատ դեսանելի դիրքի վրա գտնված անձնավորություն եղած է, այդ էլ բնականաբար ունի իր դրամաբանությունը, որտեղ վերջի տարիներին այս Սիրիայի իրադարձությունները եւ այդն բոլորը, այսինքն NBC բնույթով հարցեր են, որտեղ բարձևոր անվտանգության ծառայության առանցքային թերակատարություն է վիճակում, բանակցությունների մեջ թերեր է վիճակում եւ այլն, այսինքն դիվանագիտության առընթեր այդ ուրեմն երեսակն էլ շեշտադրվում է։ Հետևաբար հիմա արտգործնախարար նշանակվել է բարոն Ֆիդանի, Թուրքիայի տեսակետը պիտի լինի մի նոր փորձառություն, համենայն դեպս մի անձնավորություն է, որ նախագահ Էրդոանի մեծ վստահությունն է վայելում։
Շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, մենք հուսով ենք, որ կարողանանք ձեր օգնությամբ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Թուրքիայում, մոտ ժամանակներս նորից կզանգահարենք, կփորձենք ձեզնից փորձագիտական գնահատականներ ստանալ։ Շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում, ստեցություն։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Ավարտեցին կիրակներա վերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեցություն և խաղաղություն։